Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, atas segenap kemudahan dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita hingga sore hari ini kita bisa duduk di tempat ini sebagai upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Dan sudah sepantasnya bila kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sikap syukur yang kita panjatkan kepada Allah merupakan bentuk sikap yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Inilah ayat yang menegaskan bahwasannya sikap syukur yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sikap syukurnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, ketika sikap kufur, sikap mengingkari terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka sikap kufurnya itu akan mendatangkan siksa yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan bentuk amalan, perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan rangkaian dari bentuk amaliyah yang sifatnya qalbiyah, sifatnya hati. Walisanan, demikian juga amalan yang mengaitkan tentang sikap lisan. Dan yang terakhir, amalan yang terkait dengan al-jawarih, anggota tubuh kita. Tiga unsur ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang bersyukur dengan hatinya, artinya ia mengakui segenap nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan lisannya ia menyebut-nyebut betapa nikmat yang ada pada dirinya adalah nikmat yang dulu belum pernah ataupun tidak ia rasakan. Maka sekarang ia menyebut-nyebut tentang nikmat yang Allah berikan. Dan selebihnya, ketika anggota tubuh kita bersyukur, yaitu dalam bentuk wujud amalan, menyalurkan apa yang Allah rezekikan kepada kita, bentuk wujud menyalurkan apa yang Allah limpahkan kepada kita. Seseorang yang memiliki kesehatan tubuh, maka ia mensyukuri nikmat kesehatan itu dengan memanfaatkan tubuh yang Allah berikan, yaitu untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki waktu yang luang, kesempatan yang ada, usia, maka usia yang ada pada dirinya, kesempatan yang ada pada dirinya, waktu yang ada pada dirinya digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seseorang yang memiliki harta, dengan hartanya itu ia salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya, ia menyalurkan ilmu itu, ia amalkan ilmu tersebut, ia dakwahkan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Maka sebagai wujud dari rasa syukur kita, kita berdakwah, kita beramal, mengajak manusia, mengajak umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kita tengah menunaikan ibadah, ibadah yang teramat agung. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah dalam salah satu risalah beliau, Al-Hujajul Qawiyyah, beliau menyebutkan ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Mengajak ke jalan Allah Ta'ala adalah merupakan bentuk ibadah yang teramat agung. Amarallahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk berdakwah. Wa hadza 'alaiha, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dorongan, motivasi kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berdakwah, untuk menunaikan tugas mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ahlaha ahsanan nasi qawlan, kemudian menjadikan orang-orang yang aktif di dalam dakwah itu sebagai ahsanan nasi qawlan, sebaik-baik manusia dalam hal perkataannya. Wa afdalahum amalan, dan merupakan seutama-utama bagi mereka amalannya. Hal ini sebagaimana disebutkan, faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah, dan ia pun beramal saleh, dan ia menyatakan sesungguhnya saya minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka pengertian daripada ayat tersebut, tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya dari orang yang berupaya untuk mengajak, menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia melakukan satu bentuk amal, perbuatan yang ia serukan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ia serukan kepada segenap umat manusia untuk menunaikannya. Maka dakwah, ad-da'wah, ad-da'watu ilallahi ta'ala merupakan bentuk ibadah. Karena yang demikian ini bentuk ibadah, maka di dalam dakwah itu tentu harus ada unsur keikhlasan. Ibadah akan dikatakan sebagai bentuk amal soleh. Ibadah akan dikatakan sebagai sesuatu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila mana ibadah itu ditunaikan dengan dasar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan ini merupakan bentuk syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Bila ia berdakwah dan ingin dakwah yang ia tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, maka dakwah itu pun harus dilandasi dengan keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dan tidaklah aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersikap ikhlas. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Di dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang pentingnya keikhlasan di dalam sholat, di dalam an-nusuk, yaitu di dalam ad-dhabah, penyembelihan kurban, seluruh bentuk ibadah lainnya di dalam segenap kehidupan dan matinya sekalipun hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka sholatlah engkau, li rabbik, karena Rabbmu. Artinya, seseorang menunaikan amal ibadah, dalam hal ini yang disebutkan adalah amal sholat, ibadah sholat. Maka sholat yang ditunaikan tersebut li rabbik, karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah karena Allah subhanahu wa ta'ala pula. Singkatnya bahwasannya, ayat-ayat yang terkemuka tadi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sehingga bentuk dakwah itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu harus bersendikan kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan tentang perintah untuk selalu mengikuti ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin kalian. Maka banyak dari ayat-ayat yang mengungkapkan betapa seseorang yang menunaikan amal harus bersendikan kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amal, satu perbuatan yang amal tersebut tidak didasarkan kepada perintah kami, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Amalan itu bukan merupakan amal soleh sehingga ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diterima sebagai bentuk amal soleh. Maka apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan sungguh kalian akan mendapatkan ujian siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Maka kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, Yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang terbaik amalannya, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling mencocoki, selaras, paling selaras dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalu, mereka bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, wahai Aba Ali, yang merupakan nama atau kunyah bagi Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar, paling mencocoki? Qala, maka Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menyebutkan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal apabila ditunaikan dengan penuh keikhlasan, namun amal tersebut tidak selaras, tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal itu pun tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan demikian pula bila amal itu telah ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun kemudian ketika orang tersebut mengerjakan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilandasi dengan keikhlasan, lam yuqbal, maka amal itu pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai kemudian seseorang melakukan perbuatan, sampai seseorang melakukan amalan dilandasi dengan ikhlas karena Allah, sawaban, dan amalan itu memang selaras dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keikhlasan dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi dua faktor kunci untuk amalan seseorang itu disebut sebagai amal soleh, yang amal soleh tersebut diterima sebagai amalan yang baik, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, saya mengajak ke jalan Allah, saya menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah, atas dasar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dan maha suci Allah, dan saya bukan termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyatakan, faqauluhu wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, atfun ala dhamir fi ad'u ila Allah, merupakan bentuk ataf terhadap dhamir yang ada di dalam ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah. Fa fiha dalilun, maka di dalam ayat tersebut terkandung dalil, ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ila Allah ta'ala, bahwasanya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berdakwah mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita memahami bahwasannya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku dirinya pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maknanya ia adalah ad-du'at. Ia adalah dai, termasuk dai. Kenapa demikian? Karena ia memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki kewajiban untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita, saya tidak bisa berbicara di depan forum. Saya tidak bisa berbicara di depan majlis. Saya tidak bisa berkhutbah. Bagaimana saya bisa berdakwah? Maka ketahuilah bahwasannya berdakwah tidak semata berbicara di depan publik. Berdakwah tidak semata seseorang menyampaikan bentuk kalimat, bentuk kata-kata di hadapan majelis, di hadapan orang banyak. Dakwah sangat beragam. Dakwah sangat banyak bentuk dan macamnya. Seseorang mungkin tidak memiliki kemampuan berbicara di hadapan massa, berbicara di hadapan umat, tetapi ia memiliki kemampuan-kemampuan yang lainnya yang bisa digunakan untuk program dakwah, untuk amalan-amalan yang termasuk dalam ad-da'watu ilallahi ta'ala. Ia bisa berdakwah kalau ia seorang suami, berdakwah kepada istrinya. Ia bisa berdakwah kalau ia seorang ayah, ia bisa berdakwah kepada anaknya. Ia bisa mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu sudah sholat atau belum?" Itu adalah dakwah. "Nak, kamu sudah belajar murojaah, membaca Al-Quran atau belum?" Itu adalah dakwah. Mengingatkan anaknya untuk senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan anaknya untuk senantiasa melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk dakwah. Kita berbuat baik kepada tetangga, itu adalah merupakan bahagian daripada dakwah itu sendiri. Manakala kita memiliki sesuatu, memberikan sesuatu kepada tetangga kita, entah itu mungkin pada hari itu kita masak sayur yang masak sayurnya dilebihkan semangkok atau dua mangkok, serantang atau dua rantang, yang kemudian setelah itu kita hadiahkan, kita kirimkan, kita berikan kepada tetangga kita. Itu adalah merupakan bahagian daripada dakwah itu sendiri, berdakwah itu sendiri. Sebagaimana kita mengetahui dalam hadis yang sahih, ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dibimbing oleh Nabi, dinasehati oleh Nabi, diberi masukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memperbanyak kuah marqah. Kuah masakan berkuah. Masakan berkuah yang dimasak oleh Abu Dzar itu agar diperbanyak airnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marqah, yaitu sejenis masakan daging yang direbus, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, apabila engkau memasak menu marqah, fa'akthir ma'ha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Kemudian setelah itu engkau bagikan ke tetanggamu. Yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memperbanyak kuah bukan memperbanyak dagingnya. Mungkin kalau memperbanyak daging berat, mahal daging. Tapi ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak kuahnya. Dengan itu kemudian bisa dibagikan ke tetangga. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang diberikan kepada tetangga, satu mangkok, satu rantang, marokoh, masakan daging berkuah, itu adalah bentuk amalan, bentuk wujud kita memberikan perhatian kepada tetangga kita dengan bentuk serantang kuah, daging berkuah, masakan. Dan ini tentu saja bukan sekedar memberi semangkok, dua mangkok masakan itu ke tetangga, tetapi lebih daripada itu, bahwasannya apa yang kita lakukan kalau dilihat dari kerangka dakwah, ini adalah satu bentuk perhatian kita kepada sesama muslim, bentuk perhatian kita terhadap sesama orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman memperhatikan tetangganya yang sama-sama memiliki, sama-sama beriman. Bagaimana seorang muslim memperhatikan tetangganya yang ia adalah, tetangganya itu adalah seorang muslim. Bukan sekedar ia memberikan semangkok sayur, bukan. Tetapi di balik semangkok sayur ada perhatian yang tulus, perhatian yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tetangganya yang muslim. Maka dengan demikian kita telah melakukan satu bentuk dakwah yang mendekatkan antara diri kita dengan orang-orang yang beriman lainnya melalui media yang disebut dengan media hadiah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, entah itu tetangga, entah itu teman dekat atau yang lainnya. Nah, ketika kita memberikan sesuatu, itu adalah bentuk perhatian kita. Dan dakwah itu adalah diantaranya memberikan kepedulian, perhatian kepada umat. Perhatian kepada umat. Maka ketika seseorang kemudian memberikan sesuatu, esok lusanya kapan lagi memberikan sesuatu sehingga terjalin hubungan yang baik, muamalah yang baik, adanya ikatan emosional yang baik, adanya akrab, kedekatan antara diri kita dengan orang lain, maka itu menjadi sesuatu yang baik, menjalin hubungan yang baik, dan itu tentu saja akan mempererat ukhuwah, akan mempererat persaudaraan. Nah, ketika sudah saling bersaudara, kita menyampaikan nasihat, kita menyampaikan dakwah, tentu namanya orang sudah dekat, tidak akan kemudian menolak nasihat tersebut, kemudian menentang, bahkan tidak mungkin. Itulah dakwah. Sedikit demi sedikit seseorang diajak untuk berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebutkan di dalam ayat ini, ad'u ilallah, saya menyeru ke jalan Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Dakwah yang disampaikan ala basiratin, yaitu atas dasar basirah, bukan menjadikan dakwah itu kemudian orang itu harus ikut kita, tidak. Bukan kemudian orang yang didakwahi itu harus menjadi pengikut kita, tidak demikian. Tetapi kita mengajak orang lain, mengajak orang lain di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar ia bertauhid, agar ia mencintai sunnah, agar ia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar ia beramal, berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Itu yang kita maksudkan dengan dakwah itu. Bukan lantas kemudian dia harus jadi pengikut saya. Bukan itu tujuan dakwah. Dakwah kita bukan dakwah partai politik, di mana orang-orang itu nanti harus memilih, ya, harus memilih orang-orang yang ada di partai politiknya. Tidak demikian. Kita berdakwah mengajak seseorang agar orang itu memiliki tauhid, agar orang itu bertauhid, agar orang itu meninggalkan kesyirikan, agar orang tersebut mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar orang tersebut kemudian mencintai apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar orang tersebut tidak suka kepada perkara-perkara yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang tersebut sudah memiliki prinsip pendirian amalan seperti itu berarti kita telah mendakwahinya. Meskipun mungkin ia tidak menjadi pengikut kita, meskipun mungkin ia tidak bersama kita, tapi amaliahnya, perbuatannya menunjukkan kepada apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ala basiratin, dakwah yang kita tegakkan adalah atas dasar basirah, atas dasar keilmuan, ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah para sahabat ini menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memetik ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima langsung ilmu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in. Maka inilah tiga generasi al-mufaddalah, generasi yang memiliki keutamaan, generasi yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan sabda beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas orni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah yang hidup semasa kurunku, yang hidup semasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in yang berguru, mempelajari ilmu, mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang berikutnya yaitu para tabi'ut tabi'in yang mengambil ilmu dari orang-orang dari kalangan tabi'in. Maka ilmu inilah yang senantiasa didakwahkan, diajarkan kepada kaum muslimin hingga masa sekarang ini. Sehingga dengan ilmu yang diajarkan tersebut tersebar kebaikan demi kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, wal takum minkum ummatu yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalian satu umat, sekelompok manusia, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Itulah dakwah, mengajak kepada kebaikan. Orang yang dulunya suka minum minuman keras diajak kepada kebaikan untuk menghentikan minuman keras, kebiasaan minum minuman kerasnya, menghentikan itu. Orang yang tadinya malas menunaikan sholat diajak untuk kemudian ia secara tertib, secara runtut menunaikan sholat dengan penuh keikhlasan, dengan sikap yang rajin. Orang yang tadinya memiliki perilaku akhlak yang rendah, maka didakwahi yang kemudian ia menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian ia membangun jiwanya, membangun dirinya untuk kemudian berakhlak mulia. Orang yang tadinya dalam keadaan jahil, tidak memiliki ilmu, sehingga kemudian ia diajak ke majlis ilmu, diajak ke majlis ta'lim, untuk kemudian ia mendapatkan pencerahan-pencerahan, mendapatkan kajian-kajian, sehingga ia berbekal kepada ilmu. Itulah dakwah. Menjadikan orang yang tadinya terpuruk kemudian terangkat menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, melaksanakan ajaran agama dengan baik, mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan baik. Itulah dakwah. Menjadikan kehidupan seseorang dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya baik menjadi bertambah baik. Itulah dakwah. Maka yad'una ilal khair, sekelompok orang tersebut yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Yang diserukan adalah kebaikan. Yang diserukan adalah amalan-amalan yang akan menjadikan dirinya baik di dunia maupun baik mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Yang akan menjadikan dirinya terselamatkan dari siksa api neraka. Itulah dakwah. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah itu adalah memerintahkan, menyuruh orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang, mencegah orang-orang untuk menunaikan kemungkaran. Itu adalah dakwah. Sehingga dengan kita menunaikan dakwah, dengan kita melaksanakan dakwah, menjadikan keadaan ya, baik secara individu ataupun secara kolektif masyarakat, menjadikan mereka baik. Itu tujuan hakiki daripada dakwah. Orang itu menjadi baik, selamat di dunia, di akhirat. Karenanya para anbiya, para nabi, para rasul Allah subhanahu wa ta'ala mendakwahi kaumnya. Kaumnya yang dalam keadaan apa? Kaumnya dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwahi kaumnya, yang saat itu kaumnya tersesat, yaitu menyekutukan orang, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, sehingga melakukan penyembahan peribadahan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang soleh tersebut, melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendakwahi kaumnya agar terlepas dari kesyirikan itu. Artinya mendakwahi yang tadinya berbuat syirik kemudian menjadi orang yang bertauhid. Demikian juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan yang kita dapatkan juga contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendakwahi orang-orang di Taif, yang ketika mendakwahi orang-orang di Taif mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Beliau mengajak orang-orang Taif untuk selamat ya, di dunia dan di akhirat, untuk mendapatkan kebaikan, malah diperlakukan tidak baik. Kemudian apakah setelah orang-orang Taif itu melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan batu sehingga kemudian wajah beliau terluka. Kemudian lisannya ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak patut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas? Ya, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas. Walaupun kekerasan secara fisik beliau terima, walaupun kekerasan secara verbal, lisanan, dengan ucapan kata-kata yang sangat tidak baik, beliau mendapatkan itu. Tetapi beliau tidak kemudian membalas. Tidak lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar umatnya masyarakat Taif itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bersikap sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memilih untuk bersikap ta'anni, tidak kemudian membalas agar orang-orang Taif, masyarakat Taif itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak. Ya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita. Ketika beliau berdakwah kemudian menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai bentuk penganiayaan, bahkan bersikap zalim terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pembalasan. Itu artinya berdakwah dengan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang baik. Kalau kita diejek, kalau kita dicemooh, kalau kita dicaci maki, kemudian kita membalas caci maki itu, kemudian kita membalas cemoohan itu dengan cemoohan lagi, kemudian kita membalas kata-kata jelek dengan kata-kata yang jelek lagi, itu artinya akhlak kita sama. Akhlak kita sama. Ya. Karena itulah ketika kita berdakwah di tengah umat yang mungkin masih jahil, belum mengerti syariat, mungkin kita akan dikatakan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Istri kita mungkin akan dikatakan ninja. Kemudian kita akan dikatakan, oh itu apa pakaiannya, pakaian yang kebanjiran di atas mata kaki. Atau kita diledek atau diejek karena kita memiliki jenggot misalnya. Itu adalah kata-kata yang memang, ya, kata-kata yang memang mengejek. Tetapi apakah kemudian kita membalas ejekan itu dengan ejekan yang serupa? Kalau demikian, tidak ada bedanya kita dengan mereka. Tidak ada bedanya kita yang telah memahami agama, yang telah belajar agama, dengan mereka yang masih jahil, belum tercelup, belum tersibghah dengan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika kita mengajak, menyeru, ya, manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tantangan, rintangan itu mesti ada. Ya. Kesulitan-kesulitan yang menghadang itu pasti ada. Ya. Karena apa? Syaitan tidak akan pernah berbuat diam. Ya. Kepada hamba-hamba Allah yang berupaya untuk mengajak, ya, hamba-hamba Allah yang lainnya agar taqarrub ilallah, agar tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, setan tidak akan pernah diam. Mereka akan mengerahkan pula bala tentaranya untuk menghadang kita, untuk merintangi kita, untuk mengganjal upaya-upaya kita. Ya. Sehingga kemudian dakwah kita mengalami hambatan-hambatan, itu sudah pasti. Setan tidak akan pernah diam. Mereka akan mengerahkan bala tentaranya, termasuk bala tentara dari jenis manusia, akan dikerahkan oleh mereka untuk menghalangi dakwah tauhid, untuk menghalangi dakwah yang menyerukan agar manusia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan pernah diam. Itulah, ya, bentuk tantangan dakwah. Maka untuk menghadapi yang demikian, ya, kita mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita, segenap usaha yang kita miliki, termasuk diantaranya menunjukkan perilaku yang baik, menunjukkan tutur kata yang santun, menunjukkan amalan yang baik. Kita menjadi contoh, kita menjadi qudwah di tengah umat. Sehingga kita ketika kita berdakwah, tidak lantas umat mencemooh, ah kamu saja begitu. Nah, tidak demikian. Nah, kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang memberikan qudwah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi memberikan contoh, Nabi memberikan perilaku terpuji. Nabi memberikan contoh bagaimana ucapan-ucapannya, tutur katanya penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang kepada para sahabat yang lainnya. Ucapannya tidak kasar, ucapannya sangat lembut, sehingga kemudian orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mau untuk mendekat. Ya. Ucapannya senantiasa bisa dipegang, kejujurannya apalagi bisa dipercaya, sehingga orang-orang tidak ada ya menjadikan celah untuk kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian, walaupun demikian, ketika beliau berdakwah ke Thaif, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena jahil. Orang-orang itu belum mendapatkan ilmu ya, belum mendapatkan bimbingan, belum mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Siapa yang beruntung? Siapa orang yang mendapatkan keberuntungan? Yad'una ilal khair. Orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah orang lain untuk jangan berbuat kemungkaran, itu yang akan mendapatkan keberuntungan. Ya, maka dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 104 ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Bagaimana tidak beruntung coba? Orang yang berdakwah bagaimana tidak beruntung? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, kemudian orang itu berbuat baik. Ya, mengajarkan kebaikan kepada seseorang. Kemudian orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang mengajarkan kebaikan ini akan mendapat pahala semisal pahala yang diperoleh oleh orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya. Si A diajari nih tata cara berwudu yang benar tuh seperti ini. Kemudian oleh si A diamalkan ilmu itu. Maka orang yang mengajarkannya ketika si A ini ya, mengamalkan ilmu bagaimana tata cara berwudu yang benar, ia amalkan, ia dapat pahala. Misalnya pahalanya 10. Maka orang yang mengajarkan tata cara berwudu yang benar ini dapat 10 juga. Bagaimana orang tidak beruntung? Maka dikatakan wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Itu adalah orang yang beruntung. Dari sisi pahala saja sudah beruntung. Ya. Maka sungguh besar pahala orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang terdapat di dalam Sahihain, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab dirimu wahai Ali, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi engkau bila engkau dibandingkan bila engkau mendapatkan unta merah. Unta merah ini adalah orang-orang Arab dulu menyebut unta merah adalah harta yang sangat berharga di kalangan orang Arab. Harga yang nilainya sangat fantastis. Nilainya sangat fantastis. Maka kata Nabi SAW dapat unta merah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, kemudian orang tersebut mengerjakan kebaikan. Mengajak kepada seseorang, kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik pahalanya, itu lebih baik keutamaannya dibandingkan bila mendapatkan unta merah. Artinya apa? Artinya unta merah itu lewat, enggak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita sampai mendapatkan seseorang yang dengan sebab kita orang itu mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya berbuat kemungkaran, orang itu bertobat, kemudian jadi orang baik. Yang tadinya suka berbuat jahat, kemudian ia bertobat, kemudian jadi orang baik. Itu pahalanya lebih besar daripada unta merah. Padahal unta merah adalah harta yang sangat fantastis nilainya, tinggi sekali nilainya. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bila kita, dengan sebab kita, seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, kemudian mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan itu ia menjadi hamba Allah yang soleh, menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Maka itu lebih baik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari mengajak kepada yang lain untuk berdakwah, mengajak kepada orang lain, melakukan dakwah, mengajak kepada orang lain untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mari bersama-sama untuk senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum muslimin, bukan semata memberikan sesuatu yang sifatnya materi, tetapi lebih dari itu kaum muslimin pada masa sekarang ini sangat-sangat besar kebutuhan mereka terhadap ilmu. Itu yang kita prihatinkan, sehingga kaum muslimin, sebagian kaum muslimin tidak berkubang, tidak berkubang di dalam kejahilan. Na'udzubillah. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan kita, memotivasi kita untuk berdakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala melalui akhlak kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan-keutamaan dari dakwah yang kita serukan ini, ad-da'watu ilallahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.